Գլուխ 10-րդ. Օդապարիկով բարձրանալու և իջնելու նախընթաց փորձերը. Դոկտորի 5 արկղերը. Բոցարձակը. Կալորիֆեր. Գործածելու ձևը. Ապահով հաջողություն. Շատ անգամ են փորձել պարոններ օդապարիկով բարձրանալ և իջնել առանց գազ վատնելու կամ բալաստ գցելու. Ֆրանսիացի օդաչու Մենեն ցգտեց հասնել այդ նպատակին, խտացած օդ հավաքելով օդապարիկի թաղանթում. Բելգիացի դոկտոր Վան Հեկեն փորձեց այդ անել թևերի ու թիակների միջոցով ուղղահայաց շարժում առաջացնելով. Բայց մեծ մասամբ այդ ուժն անբավական էր. Այս տարբեր միջոցներով ստացված գործնական արդյունքները շատ չնչին էին. Ես որոշեցի ավելի համարձակ մոտենալ այդ հարցին. Նախև առաջ, բոլորովին վերացրի բալաստը, բացի արտակարգ դեպքերում գործածելուց, ինչպես օրինակ ապարատի խանգարումը, կամ երբ ստիպված կլինեմ ռոպեապես բարձրանալ, խուսափելու համար անակնկալ վտանգներից. Օդապարիկով բարձրանալու և ցածրանալու համար իմ գործածած միջոցը հիմնված է օդապարիկում գտնված գազի ընդլայնման և խտացման վրա, նրա բարեխառնության փոփոխությամբ. Ահա թե ինչպես եմ ստանում այդ արդյունքը. Դուք տեսաք, որ զամբյուղի հետ նավի վրա բարձեցինք մի քանի արկղեր, որոնց նշանակությունը ձեզ անհայտ է. Այդ արկղերը 5 հատ են. Նրանցից առաջինը պարունակում է մոտավորապես 25 գալոն ջուր, որի վրա կավելացնեմ մի քանի կաթիլ ծծմբաթթու, ուժեղացնելու համար նրա էլեկտրահաղորդականությունը, ապա այդ ջուրը քիմիապես տարալուծում եմ բունզենի ուժեղ մարտկոցի միջոցով. Ջուրը, ինչպես գիտեք, կազմված է երկու մաս ջրածնից և մի մաս թթվացնից. Թթվացինը էլեկտրական մարտկոցի ազդեցության տակ, նրա դրական բևեռից անցնելով, գնում է երկրորդ արկղը. Մի ուրիշ, կրկնակից ավալով արկղ, դրված երկրորդ արկղի վրա, ընդունում է ջրածինը, որն անցնում է բացասական բևեռից. Ձորակների օգնությամբ, որոնցից մեկի անցքը մյուսից կրկնակի անգամ մեծ է, այս երկու արկղերը միանում են չորրորդ արկղի հետ, որ կոչվում է խառնուրդի արկղ. Այս վերջին արկղի տարողությունը հավասար է մոտավորապես 41 խորանարդ ոտնաչափի. Այդ արկղի վերևի մասում դրված է ծայրին ծորակ ունեցող պլատինե մի խողովակ. Դուք արդեն հասկացած կլինեք, պարոններ, որ այն ապարատը, որը ես ձեզ նկարագրեցի, պարզապես թթվացնի և ջրածնի բոցարձակ է, որի ջերմությունը դարբնի քուրայի ջերմությունից ավելի բարձր է. Այժմ ես անցնում եմ իմ ապարատի երկրորդ մասի նկարագրությանը. Օդապարիկի հերմետիկորեն փակված ներքևի մասից դուրս են գալիս միմյանցից մի քիչ հեռացած երկու խողովակներ. Նրանցից մեկը սկիզբ է առնում օդապարիկի մեջ եղած ջրածնի բարձր շերտերից, մյուսը ցածր շերտերից. Երկու խողովակներն էլ մի քանի տեղից ամրացված են պինդ կաուչուկե հոդավորություններով, որոնց շնորհիվ նրանք դիմանում են օդապարիկի տատանումներին. Այդ երկու խողովակներն իջնում են մինչև զամբյուղը և մտնում գլանաձև երկաթե արկղի մեջ, որը կոչվում է ջերմացնող արկղ. Այդ արկղը ներքևից և վերևից փակված է նույն մետաղից պատրաստված երկու սկավառակով. Այն խողովակը, որը գալիս է օդապարիկի ներքևի մասից, մտնում է այդ գլանաձև արկղի մեջ, անցնելով նրան ներքևի սկավառակից և նրա ներսում ստանում է օձնյակի ձև. Նրա միմյանց վրա դրված օղակները գրավում են արկղի ամբողջ բարձրությունը. Արկղից դուրս գալուց առաջ օձնյակը մտնում է մի փոքր կոնի մեջ, որի գոգավոր հիմքը, ունենալով կլոր խուպի ձև, դեպի ներքև է թեքվում. Այդ կոնի ծայրից դուրս է գալիս մյուս խողովակը և, ինչպես ասացի, գնում է օդապարիկի ջրածնի բարձր շերտերը. Փոքր կոնի կլոր խուպը պլատինից է շինված, որպեսի չհալվի բոցարձակի բարձր ջերմությունից, իսկ ինքը, բոցարձակը, տեղավորված է երկաթե արկղի հատակում, շրջապատված օձնյակով, այդպիսով առաջացած բոցի վերևի ծայրը կշփվի պլատինե խուպին. Ձեզ իհարկե ծանոթ է, պարոններ, կալորիֆերը, որը տաքացնում է բնակարանները, ձեզ հայտնի է, թե ինչպես են գործում. Ահա ուրեմն, այն ապարատը, որ ես ձեզ նկարագրեցի, իրականում այդ միևնույն կալորիֆերն է. Իսկապես ինչ է կատարվում այդտեղ? Երբ բոցարձակը վառվում է, ջրածինը, որը գտնվում է օձնյակի ու գոգավոր կոնի միջև, տաքանում և արագորեն բարձրանում է այն խողովակով, որ նրան տանում է դեպի օդապարիկի վերևի մասը։ Ներքևում դատարկություն է առաջանում, ապա լցվում ստորին շերտերի գազով, որն իր հերթին տաքանալով բարձրանում է և այդպես շարունակաբար։ Այդպիսով խողովակների և օձինակի մեջ տեղի է ունենում գազի արագաշարժ մի հոսանք։ Գազը օդապարիկից դուրս գալով անընդհատ տաքանում է և կրկին այնտեղ վերադառնում։ Ջերմության մեկ աստիճան բարձրացումով գազը ընդարձակվում է իր ծավալի 1/480-րդականով։ Եթե ուրեմն ջերմությունը բարձրացնեմ 18 աստիճանով, ապա օդապարիկի ջրածինը կընդլայնվի իր ծավալի 18/480-րդականով կամ 1674 խորանարդ ոտնաչափով։ Այդպիսով, օդապարիկի լայնացած թաղանթը օդի մեջ նախկինից 1674 խորանարդ ոտնաչափ ավելի տեղ կգրավի, և այդ կավելացնի նրա բարձրացնող ուժը 160 ֆունտով։ Այդ հավասար է նույն կշռով բալաստ դուրս գցելուն։ Եթե ջերմությունը բարձրացնեմ մինչև 180 աստիճան, ապա գազը կընդլայնվի 180/480-րդականով։ Տեղահան կանի 16,740 խորանարդ ոտնաչափ օդ, և օդապարիկի բարձրացնող ուժը կավելանա 1600 ֆունտով։ Այդ բոլորից դուք իհարկե հասկանում եք, որ ես հեշտությամբ կարող եմ փոփոխության ենթարկել իմ օդապարիկի հավասարակշռության պայմանները։ Ես օդապարիկի ծավալն այնպիսի հաշվով եմ արել, որ լցված լինելով միայն կիսով չափ, նա տեղահան կանի ճիշտ այնպիսի քանակությամբ օդ, որն իր կշռով հավասար է ջրածնով լցված օդապարիկի, ինչպես և ուղևորներով ու իրերով բեռնված զամբյուղի քաշին։ Այդպես լցված օդապարիկը օդի մեջ մնում է կատարյալ հավասարակշռության մեջ, ոչ բարձրանում է, ոչ էլ իջնում։ Բարձրանալու համար բոցարձակի օգնությամբ գազի ջերմությունը հասցնում եմ ավելի քան շրջապատող օդի ջերմությանը։ Գազը տաքանալով կընդարձակվի, օդապարիկի ծավալը կմեծանա և կբարձրանա այնքան, ինչքան շատ տաքացնեմ ջրածինը։ Իսկ ցածրացումը բնական է կատարվում է բոցարձակի ջերմություն իջեցնելով, որի հետևանքով օդապարիկի գազի ջերմությունը նվազում է։ Ընդհանրապես բարձրացումը կատարվում է ավելի արագ, քան ցածրացումը։ Եվ այդ շատ բարեհաջող մի պայման է. արագ ցածիչնելու կարիք ես երբեք չեմ զգա, մինչդեռ ընդհակառակը, արագ բարձրացումով կազատվեմ զանազան աղետներից։ Վտանգը ոչ թե բարձրումն է, այլ ցածում։ Բացի այդ, ինչպես արդեն ասացի, ես որոշ քանակությամբ բալաստ ունեմ, որը բացառիկ կարիքի դեպքում հնարավորություն կտա ինձ ավելի արագ բարձրանալ։ Օդապարիկի վերևի բևեռում գտնվող դռնակը նախազգուշական դռնակ է միայն։ Իմ օդապարիկն անփոփոխ կերպով միշտ էլ կպահի միևնույն քանակությամբ ջրածին։ Բարձրացումն ու ցածրացումը կրկնում եմ, կկատարվի միայն շնորհիվ այդ գազի ջերմության փոփոխության։ Իսկ այժմ, պարոններ, որպես գործնական մանրամասնություն ավելացնեմ հետևյալը. ջրածնի և թթվածնի այրումով բոցարձակից այրում ջրի գոլորշի է գոյանում։ Այդ պատճառով գլանաձև արկղի ներքևի մասում դրվեց դռնակ ունեցող մի խողովակ, որը գործում է երկու մտոլորտային ճնշման տակ։ Հետևապես, երբ գոլորշին հաստում է այդ ճնշման բարձրության, ինքն իրեն դուրս է հոսում։ Վերջապես ես ձեզ կծանոթացնեմ մի շարք ճշգրիտ թվերի հետ։ 25 գալոն ջուրը, տարալուծվելով բաղադրիչ մասերի, տալիս է 200 ֆունտ թթվածին և 25 ֆունտ ջրածին։ Մթնոլորտի նորմալ ճնշման տակ այդ հավասար է 1890 խորանարդ ոտնաչափ թթվածնի և 3780 խորանարդ ոտնաչափ ջրածնի, ընդամենը 5670 խորանարդ ոտնաչափ խառնուրդ։ Իմ բոցարձակը լրիվ բացված ծորակով ծախսում է մի ժամում 27 խորանարդ ոտնաչափ խառնուրդ և տալիս է մի բոց, որը գազային լուսատու մեծ լապտերներից ամենակիչը 6 անգամ ավելի ուժեղ է։ Ուրեմն, օդապարիկը պահելով աննշան բարձրության վրա, մի ժամում միջին հաշվով կվառեմ մոտավորապես 9 խորանարդ ոտնաչափ։ Այսպիսով, 25 գալոն ջուրն ինձ բավարար է 630 ժամվա օդային ուղևորության համար, որը հավասար է մոտավորապես 26 օրվա։ Բայց քանի որ ես կարող եմ ըստ իմ ցանկության իջնել և լրացնել ջրի պաշարը, ապա իմ ուղևորությունը կարող է տևել այնքան, ինչքան ես կամենամ։ Ահա իմ ամբողջ գաղտնիքը, պարոններ։ Նա շատ պարզ է, Այդ պատճառով ես վստահ եմ նրա հաջողության վրա։ Իմ միջոցը, հիմնված լինելով գազի ընդարձակման և սեղմվելու վրա, ոչ մեծածավալ թևեր է պահանջում, ոչ էլ մեխանիկական շարժիչներ։ Մի կալորիֆեր, ջերմությունը փոփոխելու, մի բոցարձակ, ջերմությունը բարձրացնելու համար, և հարմար է, և թեթև։ Այսպիսով, ես կարծում եմ, որ ունեմ հաջողության բոլոր պայմանները։ Այդպես վերջացրեց Ֆերգյուսոնն իր ճառը, որն ընդունվեց անկեղծ ու սրտագին ծափահարություններով։ Ոչ մի առարկություն անել չէր կարելի, ամեն ինչ մտածված ու նախատեսված էր։ Բայց եվ այնպես, ասաց նավապետը, ուղևորությունը կարող է վտանգավոր լինել։ Ինչ անենք, պատասխանեց Ֆերգյուսոնը, բավական է, որ իրագործելի լինի։